ድምፅ አሜሪካ ይኸው ዋሽንግተን ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ ዲትሮይት ቻፕተር 9 ዝተባህለ ምሕፅንታ ጥፈሻ ስለ ዝሓተተት ዓለምለኻዊ ርእሰ ዜና እኳ እንተኾነት ንነዊሕ ፀበባ ዘሕለፉ ነበርታ ግና ሃንደበት ኣይኮነን። ህዝቢ ዲትሮይት ሓደጋ ባርዕ እንተጓኒፍዎም ነዊሕ ምፅባይ ለሚዶም እዮም። ድምቕትን ናይ ኣሜሪካ ዝዓበየት ራብዒቲ ከተማ ትበሃልን ዲትሮይት ኣብዚ እዋን እዚ ትምርት ኣላ። ኣቐባሊና ኬን ፋራባው ካብታ ከተማ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት ገለ ነበርታ ምሕፅንታ ጥፈሻ ባንክራፕሲ ፋይሊንግ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍተላ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም ይብል በትረ ስልጣን ክቕርበ እዩ።
ኣብ ውሽጢ እዘን ዝሓለፈ 50 ዓመታት ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ካብ ዲትሮይት ወፂኦም እዮም። ጆን ጆርጅ ግና ሙሉእ ዕድሚኡ ኣብታ ከተማ ኣሎ። እታ ንሱ ዝፈትዋ ከተማ ባይታ እና ዝበጠት ከላ እውን ተዓዚቡ። ንሱ ከምዚ ይብል።
The good news about hitting rock bottom is sometimes you get a bounce.
ባይተ ናይ ምዝባጥ ካልእ ዝሐጉስ ጎኑ ንኽትልዓል ዕድል ዝህብ ምዃኑ እዩ። ንሱ ኒና ንጽበ ዘለና ካብ ታሕቲ ንኽንልዓል ጠፍሸለኹ ኢልካ ካብ ምግላጽ ዝኸፍአ ባይተ ምዝባጥ የለን።
ዲትሮይት ባይተ ከምዚ ዘበጠት ኣብ ሓደ ከባቢ ጥርሓኣት ኢኻ ብግልፂ ምርኣይ ይከኣል። ማእከላይ እቶት ብዝነበሮም ነበርታ መሊኡ ዝነበረ ከባቢታት ኣብ ነብሲ ወከፍ ኣባይቲ መኪናን ብሽክለታን ይረኣይ ነይሩ። ሎሚ ጓሓፍ መሊኡን ተባሪዑን ይረኣይ። ኣብ ክፍሊ ሕጊ ዩኒቨርሲቲ ምሽገን ዝምህር ጆን ፓቶ ብወገኑ ዓይኒ ዓለም ናብ ዲትሮይት የቋምት ኣሎ። መራሕታን ነበርታን ነቲ ቅልውላ ብኸመይ ኣገባብ ከም ዝምክትዎ ክርኡ ደልዮም ኣለዉ። ምኽንያቱ ካልኦት ከባብታት እውን ምሕፅንታ ጥፈሻ ከቕርባ ስለ ዝኽእላ ይብል ኣስዒቡ።
There's public deficits in every major European country right now, and you have the Greek crisis as well. So they're seeing this.
Abzuwanizi ab abeyti khatamatat europawin kisara gwanifullo nabnet ab gire khatamasasali qelawlaw kemzello tfelletkhawun selezi ab Detroit zagwanafe tsagem kemay kemzifetahin sa'binun kriwo idoliyem.
ኣቐድምና ዝጠቐስናዮ ጆን ጆርጅ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ይኸውን ዘሎ ነገር ዲትሮይት ስግር ከተማ ማካይን ኣሜሪካ ተቋመተ ጀሚራ ከም ዘላ ዝዕብር ይብል።
Buildings and people and cities go in cycles, you know, and for Detroit, it's our time to cycle out of this negative.
ህንጻታትን ህዝብን እናተብራረዮም ዝመጹን ዝኸዱን ዲትሮይት ግና ካብዚ ሕማቕ ታሪክ እዚ ክትወፅእን ናብ ዝሓሸ ግዜ ክትኣቱን እያ። ዝያዳ ርግእቲ፣ ዝያዳ ዓቕሚ ዘለዋን ዝያዳ ውቅብትን ክትከውን እያ።
ዝጸረቱ ዑዳ ከቢድዋ ዘሎ ዲትሮይት ይብል ጆርጅ። ካብቲ ትርከበሉ ኩነታት ተናጊፋ ምናልባሽ ጽርግያታታን ጎደናታታን ሓድሽ ህይወት ክርኡ ጆን ጆርጅ ኣብ ግዜን እስነቱ ዝነበር ዓይነት ህይወት ይህልዋ ይኸውን።
If it's clean and safe, we can attract new families, young families, and I think that'll happen in time.
ጽፍፍትን ጸጥታ ኣዝተመሓሸትን እንተኾይና ዲትሮይትን ሓድስ ስድራ ቤታት ክትሓብል እያ። ኣብ ግዜኡ ዝኸውን ድማ ይመስለኒ።
ክሳብ ሽዑ ግና ጆርጅ ንምዕዋት እዚ ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ ሓድሽ ህይወት ዓቕሙ ክንዲ ዘፍቀደ ይሕግዘሎ።